Goddag, mit navn er Andreas Nielsen. Jeg er underviser på pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen Absalon. I denne lille udsendelsesrække, der hedder Pædagoger taler om pædagogik, sætter jeg pædagoger i stævne med henblik på at få indblik i kompleksiteten i deres professionelle arbejde. I den forbindelse vil jeg også prøve at forstå, hvilke kompetencer det er, de gør brug af, for at kan understøtte målgruppens udvikling, læring og trivsel. I dag medvirker pædagog Claus Duelund, som sammen med tre andre pædagoger driver virksomheden Socialmentorerne. Velkommen, Claus.
Jo, tak.
Tak. Kan du starte med at sige lidt om virksomheden og hvad det er, I arbejder med?
Ja. Vi driver en mentorvirksomhed, som støtter borgere i eget hjem, og det er borgere med psykiske eller sociale udfordringer. Og det er kommunerne, der køber os ind til at støtte de her borgere. Og det kan være jobcenter, der gør det. Det kan også være handicap og psykiatri, der gør det. Vi har også støtte til forældre, der har brug for støtte til, eller ja, til støtte samvær, hedder det så. Ja. Det har vi også, og det er så børn og unge. Så der er sådan tre forskellige instanser, der foreløbig bruger os til at støtte borgere, som har brug for.
Og den støtte, hvad er formålet med den?
Der kan være mange forskellige formål med det. Altså, men når det er jobcenterrettet, så er det som regel at få borgerne tilbage på arbejdsmarkedet.
Okay.
Det er altid hovedmålet. Eller i uddannelse.
Ja.
Og hvis det er handicap og psykiatri, jamen, så er det jo at støtte borgerne til at få et liv med mere livskvalitet og en bedre hverdag et eller andet sted.
Ja.
Og altså formål, hvis det er støttet samvær, så er det jo et eller andet sted at dokumentere forældrenes evne til at være forældre.
Ja.
Således at der kan tages stilling til eventuelle hjemsendelser, eller om det skal forlænges med fjernelse af børnene og den slags. Ikke?
Så. Okay, så en vurdering af det miljø, som...
Forældrekompetencer, ikke?
Ja. Og hvordan, når det handler om... støtte til at genoptage uddannelse eller arbejdsmarkedet. I forhold til det arbejde, hvad er jeres tilgang, eller hvad er særlig vigtigt, når man skal hjælpe mennesker?
Altså, noget af det, vi lægger rigtig meget vægt på, det er at fokusere på ressourcerne.
Ja.
Og så tage udgangspunkt i der, hvor borgeren er nu.
Ja.
Det vil sige, at vi altid forsøger at, i første omgang at skabe en relation.
Ja.
Det er det allervigtigste.
Ja.
Og altså, ellers så kan vi ikke komme ind og snakke med borgerne om, hvilke udfordringer de har.
Nej.
Det er i hvert fald vores erfaring.
Ja.
Fordi at hvis ikke vi kan få en ærlig relation, så kan vi ikke finde ud af, hvor er der nogle bump, vi skal hen over, og hvordan kan vi løse dem bedst muligt. Så det gælder om først om at få relationen, så gælder det om at tage udgangspunkt i det, hvor borgeren er nu, og finde det perspektiv, som borgeren har. Og så sammen med borgeren forsøge at lave delmål hele tiden. Små skridt. Det er helt klart en af nøglerne hen til de lidt større mål.
Ja.
Så vi forsøger altid at lave snublemål. Og så,
hvad kaldte du den?
Snublemål. Ja. Nogle mål, som du nærmest skal snuble over til at starte med. Ikke? Så man siger, at vi får nogle sejre til at starte med, så er vi godt på vej.
Ja.
Og så er det noget med hele tiden at anerkende og bekræfte det, som de gør, som er positivt for deres udvikling.
Ja.
På den måde, så gør jo ikke alle, men med tiden, så vil de fleste gøre mere af det, som de kan mærke, det er det rigtige for dem, på vej hen mod målet.
Ja.
Så det er meget mere at tage udgangspunkt, der hvor borgerne er, og så være ressourcefokuseret. Ja. Ikke?
Ja. Så jobcenteret, de vil gerne have borgerne i arbejde, men jeres pædagogiske indsats, der er I meget opmærksom på, okay, der er et mål ude i fremtiden, men der kan være en masse delmål.
Ja. Vi har som regel nogen, som vi har sjældent samarbejde med sådan dem, som er tæt på arbejdsmarkedet.
Ja.
Altså det er tit omkring borgere, som har større sociale eller psykiske udfordringer, hvor at der er altså et godt stykke vej derhen. Og det er de heldigvis stor forståelse for i de fleste kommuner.
Okay.
Og så man får en vis tid til det, fordi det er jo meget vigtigt, at man ligesom kan sige, at det er et opnåeligt mål, at borgerne ikke føler sig presset til det. Og vi har sagt nej til opgave, fordi der simpelthen var for lidt tid, og vi siger, at det her det er ikke realistisk. Så det vil jo være at smide penge ud af vinduet og smide dem efter os. Ikke?
Ja. Så, ja. Og du siger, men at generelt egentlig så er kommunen sådan egentlig ret forstående over for, at det tager tid. Altså jeg tænker, der er også et ressourceperspektiv. At de vil gerne have den hurtigt ud, og hvordan får I hvordan foregår kommunikation omkring det? Eller?
Ja, altså det vi forsøger i første omgang, det er altså at få et opstartsmøde, hvor både borgere og sagsbehandlere deltager.
Ja.
Så vi ligesom kan få præciseret, hvilke udfordringer er der.
Ja.
Og så kan vi sammen med borgeren jo så forklare sagsbehandlere, og det gør vi som regel på skrift.
Ja.
Hvad er det for nogle udfordringer er, og hvor lang tid forventer vi, at det her kommer til at tage.
Ja. Ja.
Så tempo og kronologi i det er noget af det vigtigste at få klarlagt til at starte med. Både så borgere føler sig trygge i det, og det bliver forudsigeligt, men også så sagsbehandler ved, hvor lang tid kan jeg regne med at skulle kaste penge efter det her, for det er helt det, de gør, ikke også? Jeg tror, at rigtig mange kommuner har fået forståelsen for, at det kommer ikke til at gå hurtigere, fordi vi presser det. Så heldigvis for det.
Ja.
Der er jo så dem, der er tættere på arbejdsmarkedet, der er de lidt hurtigere til at svinge pisken, ikke?
Ja, okay.
Men der er vi jo så ikke meget sjældent indover i hvert fald. Ikke?
Og nu sagde du, at det skulle helst være på skrift, når I beskriver det. Hvorfor er det vigtigt?
Det går vi jo meget op i, at dokumentere vores arbejde.
Ja.
Og det er vigtigt af flere grunde.
Mm.
For det første så er det for, at vi selv kan holde styr på, hvad er det, vi foretager os, hvilken progression er der i borgernes udvikling, og hvilke tiltag kan vi så lave for at ændre vores egen praksis, hvis der er et eller andet, som ikke fungerer.
Ja.
Fordi vores udgangspunkt er altid, at det er sjældent borgeren, der gør noget forkert, hvis det ikke går, som det skal, det er som regel også. Så er vi nødt til at ændre på vores praksis.
Ja.
For det andet så er det også for, bliver det brugt som et pædagogisk redskab, vores dokumentation.
Ja.
I forhold til borgeren, så borgeren, inden vi afleverer noget til sagsbehandler, så vender vi det altid med borgeren og siger, at jeg har skrevet det her, den her status, og med den her forløbshistorik på, er der noget, du gerne vil tilføje, eller noget, du gerne vil ændre.
Ja.
Og i den proces med at læse det her igennem og snakke om det, så er det sjældent, hvor borgeren ikke får en eller anden ny form for bevidsthed omkring deres egne strategier, eller nogle nye erkendelser om, hvordan de kan ændre deres strategier, eller hvor meget de rent faktisk har rykket sig siden sidst. For nogle gange så er det svært at se på den korte bane, men når man pludselig får det på et perspektiv, der måske hedder 3 måneder, og så kan jeg se, hold da op, mand, der er faktisk sket en hel masse. Alle de her små slutmål, jeg har opnået hen ad vejen, har ført til, at jeg har nået delmål.
Så det bevisker også borgerne og egne ressourcer på en eller anden måde?
Ja, præcis. Ja. Det handler meget om bevidstgørelse. Ja. Og så den sidste del, det er, at vi vil rigtig gerne tage sig alvorligt som fagpersoner af sagsbehandlere og andre myndigheder i kommunen. Og sagsbehandlere vil rigtig gerne have noget dokumentation, de kan bruge fremadrettet i forhold til borgernes sag, så de kan hjælpe borgeren bedst muligt. Og hvis vi skal hjælpe borgeren bedst muligt, så er vi nødt til at aflevere noget dokumentation til sagsbehandlere, som de kan bruge i videre forløb.
Ja.
Som noget dokumentation, som har et sprog, som et eller andet sted er fagligt.
Ja, ja.
Så de kan sige, jamen der er behov for de her tiltag i forhold til borgeren, og det er beskrevet op til flere gange i løbet af det sidste år via mentor, måske også andre. Det kan være faktisk, at psykiateren eller andre har skrevet nøjagtigt det samme, eller noget, der minder om. Og måske skal vi tage det alvorligt og begynde at se på det. Og så kan de tage det videre op til ledelsen og sige, kan vi sætte det
her gang? Så sådan set også, altså sagsbehandleren nyder også godt af i forhold til ældre mennesker, at der er den her dokumentation, at jeg kan tage med videre og prøve at se, at fagpersoner vurderer, der er behov for det og det.
Ja, præcis.
Ja, ja.
Så jeg mener, altså, der er en del at snakke om det her med dokumentationshjælpen, men jeg synes, at jo, selvfølgelig skal man ikke gøre det for dokumentationens skyld, men når det går hen og får et formål, og vi rent faktisk har præciseret det som et formål og en af vores værdier i virksomheden, at få dokumenteret tingene ordentligt, og vi har en god grund til at gøre det, vi har faktisk 3 gode grunde til at gøre det, jamen så bliver det pludselig ikke et helvede mere, så bliver det faktisk noget, som giver arbejdsglæde, og giver arbejdet en helt anden værdi et eller andet sted, at det ikke bare er tavsviden, vi har. Så er det pludselig en hel masse viden, som er meget, meget brugbar et eller andet sted, ikke? Også for andre end os. Ikke?
Men du peger på også i forhold til jer selv at være bevidst om, hvad er det egentlig, vi gør som professionelle, og kan få øje på resultaterne, kan dokumentere det og få øje på det.
Ja, og også ændre vores tilgang, hvis det er, at vi resultaterne udbliver, ikke?
Altså,
hvad er det, vi gør forkert?
Så det skaber en systematik og en fornemmelse af, at det ikke er bare tilfældigt, hvad vi gør.
Ja, præcis. Ja, det bliver sjældent tilfældigt, ikke?
Altså,
så fordi vi netop har det her, ikke? Man kan sige, en af ulemperne, vi arbejder på den måde, vi gør, fordi det er, at vi arbejder meget væk fra hinanden. Altså, man kører ud enkeltvis til de forskellige borgere.
Ja.
Så man skal helst mødes temmelig ofte, Ja. Men det er jo ikke alle, der kan nå at læse alle journalnotater, der er på de forskellige borgere. Så det kan nogle gange være svært at reflektere sammen omkring de her ting her. Ikke? Så altså, vi får supervision udefra på noget af det, og nogle gange så tager vi det også selv. Okay. Man kan sige, men man skal virkelig være skarp på at mødes og få reflekteret omkring nogle af de her ting, som er rigtig svære. Men der tror jeg, at man mange gange har en fordel i botilbud og den slags, hvor man går op og ned hver dag og skiftes til at have borgerne, men alle ved, hvad der foregår med Carl Børge. Ikke? Ja. Og det gør vi jo ikke her.
Nej.
Så man skal... Og der kan skriftligheden jo også bruges, fordi at sige, nu skal I se, at rent faktisk de sidste halve år, der har det gået sådan og sådan og sådan. Jeg er ikke sød at gå ind og læse det, så vi kan tage en snak om det.
Så I lige spørger ind til det, der for det.
Ja. Så.
Kan du prøve at fortælle lidt mere om, hvad du er opmærksom på i selve situationen, altså mødet med borgere, når du mødes fysisk med dem? Er der nogle ting, du sådan... Ja, men hvad er du særlig opmærksom på? Hvad synes du, der er særlig vigtigt for at skabe en god relation?
Jamen, det er jo vigtigt, at jeg ligesom sætter mig selv i baggrunden og forsøger at forstå borgerens perspektiv. Og tilsidesætter mine egne normer så godt som overhovedet muligt.
Ja. Hvorfor er det vigtigt?
Jamen, fordi hvis jeg begynder at basere mine vurderinger på, hvad jeg synes er rigtigt og forkert, så bliver jeg dømmende. Får jeg... Min erfaring er, at jeg får hurtigt skubbet borgeren væk og fordømt... Altså, mennesker er jo meget følsomme. Ja. De fleste er i hvert fald overfor både mimik og kropssprog. I forhold til, altså det er også noget, det jeg er opmærksom på, ikke? Mimik og kropssprog. Ja. Og hvis jeg forsøger at lægge normerne væk, det kan jo godt være svært nogle gange, men hvis jeg forsøger at gøre det, så følger mimikken som regel også med. Ja. Så gå ind med en åben sind, en åben tilgang til, at det kan godt være, at du bor som... Ja,
det ligner
lort, ikke? og du ligner et eller andet, der også selv godt kunne trænge til et bad. Men det skal jeg slet ikke begynde at dømme på overhovedet, fordi hvis det er rigtigt for dig at leve på den måde, og du har det godt med det, så det er det jo ikke sikkert, at det gør dit liv bedre at gå ind og sige, at vi burde faktisk også lige tage og gøre rent, eller hvad ved jeg, ikke? Altså, det er noget med at forsøge, og i udgangspunktet der, jamen, så har jeg også en oplevelse af, at relationen hurtigere bliver opbygget.
Ja.
Der bliver hurtigere en tillid til, at jeg forstår godt, hvad du siger, og det er okay at være, som du er.
Ja. Ja.
Og så bliver der hurtigere åbnet op for, hvad er der af udfordringer? Ja. Hvad er det, jeg har behov for hjælp til?
Ja. Og hvordan så i den proces, når du så kommer til så at skal sætte nogle mål?
Ja.
Altså, hvordan laver man den balance mellem, du kan have en idé om, okay, hvad vil være godt for borgeren, og så borgerens egen fornemmelse, er det vigtigt eller relevant?
Jeg spørger som regel ind til borgeren, hvordan tror du bedst, vi kommer derhen?
Ja.
Altså, fordi sagsbehandlere stiller som regel nogle mål op, nogle hovedmål.
Ja.
Og så tager vi den snakken med borgeren omkring, der er de her hovedmål.
Ja.
Hvordan tror du bedst muligt, vi kommer derhen?
Ja.
Og de fleste har en idé, og der er også nogen, der overhovedet ikke har en idé om, hvordan pokker vi kommer derhen. Og så handler det måske slet ikke om målene mere. Så handler det mere om, hvilke drømme har du her i livet? Altså, hvad kunne du godt tænke dig? Jeg sidder med unge mænd, bandekriminelle og pusher og alle mulige, altså, som ikke har nogen drømme for livet overhovedet, og ikke har nogen idé om, hvordan de skulle komme tilbage på arbejdsmarkedet.
Ja.
Hvor man så, når man så endelig begynder at komme ind under huden på, når relationen er skabt,
for
det er jo ikke målene, vi snakker om i første omgang.
Nej.
Men så er det måske mere sådan noget med, jamen, jeg kunne egentlig godt tænke mig i fremtiden at få en familie.
Ja.
Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at mine børn skulle have en anden barndom, end jeg havde.
Ja, ja.
Altså, så kom jeg ind, hvordan kunne du, tror du, hvis du skulle derhen, hvordan tror du så, at vi skulle komme derhen? Ikke?
Altså,
hvad er interessant for dig her i livet? Hvad er vigtigt for dig? Måske er det ikke vigtigt for dig at få en uddannelse, men det er måske vigtigt for dig at få en familie.
Ja.
Jamen, hvis du skulle tage det ordentligt i din familie, så er det måske også en god idé at få en uddannelse. Ikke?
Så i den vej, man starter?
Ja, det kan det være. Altså, der er jo lige så mange muligheder, som der er mennesker. Ja. Også, altså,
Når du siger det, at der er lige så mange muligheder, som der er mennesker, så lyder det som om, at det også er en stor udfordring, eller det er komplekst, at man skal møde et menneske, og man skal egentlig sige til sig selv, jeg kender ikke det menneske, jeg ved egentlig ikke, kender ikke det menneskes liv og ønsker, og så ligesom skal starte med en meget høj grad af åbenhed.
Ja. Ja. Jeg er nødt til at give noget af mig selv også.
Ja.
Det er.
Okay.
Jamen, sådan er det tit. Altså, det der med, at man... overhovedet ikke må give sig selv, skal holde det helt adskilt personligt og fagligt og professionelt, og det her, eller hvad det hedder, jeg kan ikke lige huske alle de her tre, men der er de der tre cirkler, ikke?
Ja.
Der tænker jeg, at det nogle gange kan være en fordel også at give en bid af sig selv.
Ja.
Og for at fremme relationen, jamen fortæl lidt om mit eget liv, min egen historie.
Mm.
Altså jeg har også en historie, hvor jeg har fået nogle knopser i livet, og der er sket nogle ting, som ikke har været skide heldige altid. Mm. Ikke? Nogle gange, så, hvis jeg deler noget af det, så giver det også noget den anden vej. Det giver, jeg har vist tillid til dig, at du må godt vide noget om mit liv. Og jeg fortæller jo aldrig noget, jeg ikke kan tåle at få tilbage igen.
Nej.
Altså det er ting, jeg har bearbejdet selv, og godt ved, det er jeg helt på plads. Det er okay, du må også godt snakke om det en anden gang, eller kaste det i hovedet på mig og sige, hvad vil jeg? For det kan jeg godt tåle. Jeg vil aldrig gå ind med noget, som jeg går og pusler med selv, stadigvæk. Ikke?
Så
på den måde, så jeg tænker, det er en måde at opbygge noget tillid på.
Ja.
Vil jeg også sige, jamen, jeg tager godt lægge noget af mig fra. Og så kommer det som regel også den anden vej rundt. Ikke? Eller, det kender jeg godt, nu skal du høre, jeg har også prøvet noget lignende. Ikke? Så.
Jeg forestiller mig, at motivation må spille en stor rolle i arbejdet. Og hvad tænker du, hvad er det, der motiverer mennesker og de mennesker, du møder der?
Jamen, det er jo tit og ofte er det drømmene om det liv, der kunne være, der motiverer. Hvad er det, der motiverer?
Ja.
Det er et svært spørgsmål, ikke?
Ja, Men hvilken, det at mødes med dig, er det noget, der i sig selv, tænker du, at det også kan virke motiverende? Altså den relation, der opbygges til dig, og den proces, der...
At det kan da godt være, altså jeg tænker måske som, når de så kender min historie, min baggrund, måske også kan være motiverende for dem at sige, hvis han kan, så kan jeg også.
Ja.
Altså, jeg har en baggrund som stofmisbruger.
Ja.
Har været stofmisbruger i 20 år, en hjemmepædagog. Og kender hele den der side af medaljen der. Så når de får min historie, så kan det også være motiverende for dem at høre, jamen, det kan faktisk godt lade sig gøre, det her. Ikke? Og komme ud på den anden side og skabe sig et andet liv. Ikke?
Ja. Så. Og du sidder i et råd?
Jeg sidder i udsatterådet i Faxe Kommune også som næstformand for det her.
Okay.
Hvor jeg også kan være med til at påvirke, hvordan de sociale tiltag i kommunen, de foreslår.
Og hvis jeg vil være rådets opgave?
Jamen, rådets opgave det er for det første at være talerør for socialt udsatte mennesker i kommunen.
Ja.
Og for det andet for at være med til at hjælpe politikerne til når de kommer med et forslag til socialt tiltag, jamen så sender vi det tilbage, der hedder et høringssvar. Så det vil sige, at vi hjælper dem med at rette deres socialpolitik til.
Ja.
Hvis de siger, at der er noget her, vi synes, det er helt skævt i forhold til det, I har foreslået, jamen så lytter de til os.
Ja.
Så det er det. Og det er ikke til, at de retter sig efter men vi er der for ligesom...
Vi er der for at vejlede dem.
Ja, præcis. Og sige, det her, det tror vi rammer helt skævt. Det er super godt. Ikke? Mere det, ikke?
Eller,
Så det er det, vi gør.
Så det er en måde også at inddrage borgerne på...
Det er det.
Okay. Er der nogen i forhold til arbejde sådan generelt med mennesker, der har brug for støtte til at komme tilbage på arbejdsmarkedet for uddannelse, er der nogle tendenser i dag, som du synes er problematiske, eller som nogle gange kan gøre, at det er svært, det arbejde? I situationer måske, hvor at din pædagogiske forståelse at du møder et system, som ikke helt forstår det, eller
fungerer? Ja, altså, der er jo... ofte synes jeg, at der er mange gange inden for de her systemer, de offentlige systemer, der laver man omstruktureringer hurtigere, end man når at implementere dem.
Ja.
Det vil sige, man når lige at få implementeret en ny omstrukturering, og så omstrukturerer man igen.
Ja.
Og det er jo et problem i forhold til, at jeg er ude at arbejde med mennesker.
Ja.
Og dem omstrukturerer man jo ikke bare. Man omstrukturerer ikke bare den relation, imellem de her mennesker. Det bliver...
Så man glemmer nogle gange, at på ledelsesniveau, der kan godt være noget, nu kalder vi ting noget andet, og den afdeling bliver slået sammen med det, eller skilt for det. Men det kan man ikke bare lige gøre med relationer.
Altså, vi var ude for, at der var en helt afdeling, der sagde, jamen, vi omstrukturerer, og vi flytter alt, hvad der hedder ekstern, brug af eksterne, det var ikke kun os, det var alle mulige andre virksomhedskonsulenter og noget projekt for unge og sådan noget der. Ja. Det blev lukket ned, og så startede de deres eget.
Ja.
Og det kan godt være, at på ledelsesplan, det så rigtig godt ud økonomisk.
Ja.
Men det har jo taget for nogen et halvt år overhovedet at få en relation igen til de her mennesker, og for andre er de fuldstændig tabt på gulvet af det.
Okay.
Det kan godt være over tid, at det bliver rigtig godt. Ja. Men sådan lige nu her, så er det ofte, hvor man står og tænker, det var nok ikke den bedste beslutning. Nej. Altså sådan, når man så kommer ned på...
Og måske også, du sagde det med tillid, at hvis nu borgerne er i en relation og en proces med en, og den så lige bliver fjernet, at det... kunne også forestille sig lidt, at det kan gå ud over tilliden til, at jeg skal engagere mig i det her
med. Og hvis de så oplever det, at det sker ofte, det her med de omstruktureringer.
Ja.
Og det er jo mange gange det, jeg møder, at borgerne siger, at de hele tiden skifter sagsbehandler, de hele tiden skifter støttepersoner.
Ja.
Altså, og de når aldrig at få tillid til et menneskesystem. Ja. Hvis de endelig gør, jamen, så ryger de på et eller andet tidspunkt. Og de ved det godt, så de gør nogle gange meget tøvende ind i relationen.
Ja, ja. Og det kan, fået det oplevet.
Ja, og det kan man ikke fortænke dem.
Nej.
Og det tror jeg ikke kun er sådan et sted, som jeg er. Det er jo også i botilbud og alle mulige andre steder. Ikke også?
Ja. Altså,
så det synes jeg, der er et generelt problem et eller andet sted.
Ja. Vi har før talt sammen, og der nævnte du noget, der hedder gradvis eksponering, eller fortalte noget om det, hvorfor det er vigtigt. Hvad ligger der i det?
Jamen, det er noget, vi ofte bruger i forhold til mennesker, som lider af angst i en eller anden form og grad.
Ja.
I forhold til at øve sig i at komme ud i samfundet igen.
Ja.
Eller komme bare uden for døren.
Ja. Ja.
I det hele taget. Ikke? Ja. Så gradvis eksponering, det betyder, at man langsomt tilvender sig en bestemt rutine.
Ja.
For eksempel, hvis det er problemer at tage bussen, og det er det, der afholder dig fra at komme på uddannelsen.
Og der kan man sige, der kan man virkelig tale om et delmål i forhold til uddannelsen. Det første skridt, det er, at jeg...
Ja, du skal kunne komme frem.
Ja.
Så det kan være egentlig bare at gå over til busstopstedet første omgang, gå tilbage igen. Næste gang, så går vi over til busstopstedet, så går vi lige op i bussen, så går vi ud i bagenden igen. Ikke?
Ja.
Eller tredje gang, eller hvor mange gange der skal til.
Ja.
Og så på næste gang igen, så tager vi bussen et stop og går tilbage, ikke? Eller hvad vil jeg. Og så langsomt, sådan, så på et eller andet tidspunkt, så når vi frem til endedestinationen, ikke? Og kan tage bussen tilbage. Eller,
Det får mig til at tænke, at pædagogen som fagperson og professionel, skal være indstillet på at møde nogle mennesker, der fungerer på en meget anderledes måde end selv. Altså jeg tænker på, altså forestille sig, okay, hvis jeg tænker, okay, vi står her, og det er målet, det her, og så ligesom sætte sig ind i, okay, men første skridt, det er bare det.
Ja.
Og det kan være, kan være svært at forstå overhovedet, at okay, kan du ikke det? Altså, at det kræver ligesom sådan virkelig sådan, at okay...
Nej, det synes jeg ikke.
Nej.
Det synes jeg ikke, for det ved man godt, det er helt præmissen for det.
Ja, okay.
Det er jo, at det er mennesker med udfordringer i en eller anden grad.
Ja.
Og det er netop igen det her med at gå ind med et åbent sind og finde borgerens perspektiv på det. Altså at finde der, hvor borgeren er. Altså udgangspunkt i det.
Ja.
Jeg skal ikke tage udgangspunkt i min egen
norm.
Så jeg skal simpelthen gå ind med et åbent sind.
Ja.
Og et eller andet sted, så... det handler om forståelse, det hele. Det handler om forståelsen for, at det er okay, du er der, som du er nu.
Ja. Altså, og det mindste, det skinnede igennem, at du synes,
det burde du kunne.
Det
har jeg jo sagt.
Ja.
det kommer vi ingen vej med, fordi så lukker de fleste sig som en østers. Ikke? Eller også så begynder de bare at gøre, som du siger.
Ja.
Og så bliver det ikke deres egen erfaring, eller deres egen erkendelse, eller... Så lærer det sig ikke på samme måde.
Nej,
så bliver det ikke til en rutine, du synes selv er rar.
Nej.
Så bliver det noget, du gør, fordi du skal, eller fordi du er bange for, at vi får en konflikt. Eller, og det tror jeg sjældent på, at der kommer noget sådan rigtig godt og helt menneske ud af.
Nej.
Altså, jeg tror mere på den anden vej rundt. Det kan godt være, den er lidt længere, men jeg tror, resultatet helt sikkert bliver mere kvalitet altså, i forhold til...
Det har været rigtig spændende at høre dig fortælle om jeres praksis og jeres virksomhed.
Ja.
Tak fordi du kom.
Tak fordi du måtte komme.
Ja. Og tak fordi I så med.